SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiช่วงนี้นะคะไปเริ่มที่สายตรงจากเมืองไทยกันเลยค่ะโดยคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยจะมีรายงานนะคะจะเจาะลึกเรื่องของเด็กๆทีมฟุตบอลหมูป่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วตอนนี้มีกระแสข่าวอย่างไรบ้างไปคุยกับคุณชดาสมบูรณ์ผลกันค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ภายหลังจากที่นักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่ามาให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ก็มีเสียงตอบรับให้กำลังใจทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการช่วยเหลือในครั้งนี้แต่ขณะเดียวกันก็มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีคนไม่พอใจที่เด็กๆให้สัมภาษณ์ว่าได้ขุดเจาะถ้ำเพื่อหาทางออกโดยมองว่าการกระทำของเด็กๆทำให้ถ้ำหลวงได้รับความเสียหายกรณีนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
เรื่องนี้วันนี้เป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่านางลีน่าจังกัญญาหรือว่านีลีน่าจังวันนี้เดินทางไปที่กองปราบปรามค่ะไปเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับนายเอกพลจันทวงศ์หรือว่าโค้ชเอกผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมี่รวมไปถึงเอาผิดกับน้องๆในทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง12คนที่เหลือด้วยในข้อหาบุกรุกอุทยานแห่งชาติพร้อมกับนำหลักฐานซึ่งเป็นแผ่นซีดีและคำให้สัมภาษณ์ของเด็กๆเมื่อวานนี้เอามามอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการพิจารณาโดยนางลีน่าจังบอกว่านำหลักฐานซึ่งเป็นคำสัมภาษณ์ทั้งหมดที่ออกในรายการเดินหน้าประเทศไทยซึ่งให้สัมภาษณ์ไว้ว่าในขณะที่ทีมหมูป่ายังติดอยู่ในถ้ำได้ใช้ก้อนหินเป็นอุปกรณ์ในการขุดเจาะผนังถ้ำเพื่อหาทางออกนอกจากนี้ทั้งหมดยังบุกรุกเข้าไปภายในถ้ำหลวงแล้วนำจักรยานไปจอดอยู่ภายในถ้ำด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่โดยมองว่านี่คือการกระทำที่ผิดกฎหมายหลายข้อหาและบางข้อหาก็มีโทษจำคุกด้วยจึงมาขอแจ้งความอย่างไรก็ตามแม้ว่านางลีน่าจังจะไม่ใช่ผู้เสียหายแต่ความผิดดังกล่าวนั้นถูกมองว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินจึงสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้และแม้ว่าเยาวชนบางคนจะอายุไม่ถึง15ปีแต่นางลีน่าจังยืนยันว่าก็จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนของกองปราบก็ได้สอบปากคำค่ะแล้วก็ตรวจสอบหลักฐานที่นางลีน่าจังนำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมกับแนะนำว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมน่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.มากกว่าก็แนะนำให้นางลีน่าจังนั้นไปแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ในส่วนของปทส.ดำเนินการต่อไปค่ะ
ตอนนี้ที่พื้นที่บริเวณถ้ำหลวงนั้นก็ถูกปิดชั่วคราวเพื่อฟื้นฟูแต่ก็ยังมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่นั่นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมขอขมาเพื่อจะลาบวชต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะโดยทางพระผู้ใหญ่สำคัญอย่างพระครูบาแสงล่าเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมารวมไปถึงพระครูประยุทธ์เจติยานุการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้นำนายทหารจำนวน9นายค่ะไปทำพิธีขอขมาบริเวณหน้าปากถ้ำก่อนที่จะนำนายทหารทั้งหมด9นายนั้นไปร่วมพิธีอุปสมบทที่วัดบ้านจ้องโดยนายทหารทั้งหมดได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือทีมหมูป่าที่ถ้ำหลวงแล้วเป็นนายทหารที่มาจากหน่วยเฉพาะกิจมณฑลทหารบกที่3กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ในพระองค์รวมไปถึงค่ายเมืองรายมหาราชซึ่งทั้งหมดนั้นจะบวชเป็นเวลาทั้งสิ้น9วันด้วยกันค่ะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับทั้งนาวาตรีสมานกุนันรวมไปถึงเจ้าแม่นางนอนและเจ้าพ่อขุนหลวงด้วยแล้วจะมีโอกาสในการจำวัดค่ะก็จะไปอยู่กันที่วัดบ้านจ้องทั้งหมดเป็นเวลา9วันท่านพระครูสุวิชาท่านบอกว่าที่ผ่านมาวัดบ้านจ้องเป็นสถานที่รวมพลสำคัญที่เจ้าหน้าที่จะไปรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากต่างชาติหรือว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยซิลซึ่งบางวันจะมีบุคคลไปรวมตัวกันที่วัดแห่งนี้มากกว่า500คนซึ่งพอเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนายทหารที่เคยประจำการอยู่ที่วัดแห่งนี้จึงอยากจะขอบวชอุทิศส่วนกุศลทั้งหมดแล้วก็จะบวชเป็นเวลา9วันรวมถึงสิ้น9นายด้วยกันส่วนนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่นะคะรวมไปถึงโค้ชเอกเองก็จะบวชด้วยเช่นกันค่ะโดยจะบวชทั้งหมด11คน ส่วนอีก2คนที่จะไม่ได้บวชเพราะว่า1คนนับถือศาสนาคริสต์ส่วนอีก1คนนับถือศาสนาอิสลามค่ะซึ่งทั้ง11คนก็จะเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะเบื้องต้นโค้ชเอกเองมีแผนว่าจะบวช 1,000 พรรษาแต่ว่าน้องๆอีก10คนนั้นจะบวชเป็นเวลา9วันด้วยเช่นกันค่ะ
นอกเหนือจากการที่เด็กๆไปทำพิธีสืบชะตาตามประเพณีล้านนาแล้วยังมีกิจกรรมอะไรอื่นอีกหรือไม่คะที่เด็กๆทีมหมูป่าได้เข้าร่วมหลังออกจากโรงพยาบาลแล้วคะ
ตอนนี้ถือว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนสำหรับน้องๆทีมหมูป่าแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนแต่พอไปสำรวจดูที่บ้านๆของน้องๆแต่ละคนก็พบว่ามีบรรดาสื่อมวลชนจากหลายสำนักไปดักเก็บภาพไปรอสัมภาษณ์กันจำนวนมากแล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้เองก็ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นต้องออกมาห้ามปรามสื่อมวลชนเหมือนกันโดยทางพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงรายตอนนี้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามอยู่กับเด็กๆในทุกๆบ้านค่ะจะดูสภาพจิตใจของเด็กทั้งในเชิงการให้สัมภาษณ์รวมไปถึงการพบปะกับเพื่อนฝูงที่อยู่บริเวณรอบชุมชนด้วยอย่างไรก็ตามตอนนี้พบว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่นั้นยังคงเข้าใจสถานการณ์ดีค่ะและให้สัมภาษณ์ในคำถามที่เป็นคำถามเชิงบวกและไม่ทำให้เด็กนั้นรู้สึกว่าถูกรุมเร้าหรือว่าถูกกดดันให้อยู่ในสภาวะเดิมๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่รัฐจะคอยดูปัญหาต่างๆนะคะและบอกว่าจากนี้ไปจะดูระยะแรก1อาทิตย์จะประกบติดกับเด็กตลอดเวลาแต่หลังจากนั้นก็จะกลายเป็น1เดือนจะกลับมาดูหนึ่งค่ะแล้วก็จะติดตามอย่างนี้เป็นเวลา1ปีด้วยกันส่วนปัญหาที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องเวลาเรียนของเด็กๆนั่นเองค่ะเพราะนอกจากจะไปติดอยู่ในถ้ำเป็นเวลานานแล้วยังมีเรื่องของการบวชที่จะต้องเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าดังนั้นจากนี้ไปควรจะต้องให้คุณครูที่โรงเรียนของแต่ละโรงเรียนนั้นทำความเข้าใจในเรื่องของการแนะนำเกี่ยวกับการเรียนหนังสือและก็ให้เด็กๆสามารถกลับมาใช้ชีวิตในฐานะเป็นนักเรียนของโรงเรียนได้ตามปกติค่ะค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au